Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegt is op die hand van hul Heer, en soos die oë van die dienstmagt is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Heere onse God, totdat Hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, soos u baie al van my ken, hou ek daarvan om vir u 'n tema deur te trek, of wat nou in oordenkings is in die week, of wat boodskappe is. Nou veral Desember maand het ek gesê, ek gaan met u praat oor 'n paar boodskappe. Ons moet u oor twee boodskappe gedeel, oor waarvan God nie bewus is nie. Baie positiewe boodskap, en as jy dit soek, vra asseblief dat ek dit vir jou aanstuur. En dan het ons die derde boodskap gepraat oor God is bewus en betrokke. Psalm 103. En laas week het ek met u gepraat oor God se geskenk aan jou. Psalm 103 vers 1 tot 5. Nou gaan ons vanavond aan. Kom ons gaan na laas week se geskenke toe vanavond. Ons gesê en daai Psalm 105 het ons geleer, as sondaar skenk God vergifnis. Voorwaardelik natuurlik. As siek mens skenk God vir ons genesing. As slaaf die geskenk van vrylating en bevryding. En as sy kind, geef ons 'n geskenk van 'n gekroonde van die Here. Hy kroon jou met goedertierendheid. En as sy kind, versadig hy ons. En hy versterk ons, dat ons jeug weer sal word soos die van 'n arend. Nou kom ons vanoggend aan ander, geoggend met die praat, weer eens die eerste van 'n paar boodskappe. So kom ons gaan praat met u vandag, want ek brein nou voor vir vandag, en dan ook vir Sondag, en dan ook vir nuwe jaar, dat allemaal in dieselfde rigting kan werk. Matteus 1 vers 18 tot 25. Die geboorte van Jesus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Onthou, hulle was nog nie regtig getroud nie. Ek mag dat ek nou my feite verkeer, maar hy wil haar toe nou los, nee, want hy is nou bang daarvoor. Maar terwyl hy in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat die volk van sy sondes sal verlos. En het alles het, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profete gespreek het. Nou verhaal hy jou aan wat die profete gesê het. Die profete het geskrywe, kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. As het vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eerstegebore seun gebaar het nie, en hom Jesus genoem. Net tot daar uit die kosbare kersverhaal, soos verhaal in Matteus. En vriende, ons gaan dan vir die voorhou twee tekstverse van gedeelte, net die woorde, as het vertaal word, God met ons. Daarom sê ek, ons vier vandag, God met ons, wat kom vlees word het, 'n groot dag op ons kalender. Weer eens wat die wêreld daarmee maak, wat ander gelowiges daarmee maak, en al die moddergooiery en al die gestryery, ek het vrede, my oë is op die Here, en ek hou hierdie dag tot eer van hom wat gekom het. En dan ook, om die, net die trend aan die boodskap te gee, gaan ons vir u net verwys ook na, dat die wyse man het gekom en die kindjie gevind by sy moeder, en daarop maak hulle skat en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Nou wil ek Sondag met u praat, as die Here vir my gaan lei en dit is in my kop, hoe lyk 'n lewe van goud, wierook en mirre van my en jou kant af teenoor God? Maar ek gaan vandag met u praat oor gee geskenke wat God behaag. Gee geskenke wat God behaag. As ek praat van gee geskenke wat God behaag is, ons kan met baie dinge besig wees, wat God nie behaag nie. Ons kan met baie dinge doen, wat God nie behaag nie. As jy 1 Korintiërs 3 gaan lees, dan sien ons daar, daar gaan 'n dag kom, wat jou werke getoets gaan word, as kind van God. Dan sê hy, sommige gebou moet hout, hooi en stoppels, en dit sal verbrand word, en jy sal daar staan naak en arm, met niks om aan sy voete te kom sit nie. Maar dan sê hy ook, jy kan ook bou met kostbare goud, en kostbare stene en silwer, en dit is daar die geskenke wat vir God die moeite werd is, wat maak dat dit hom behaag, en dis waar ons vandag so bietjie gaan kyk, in hierdie gedeelte. Nou vind dit is kerstyd, en kerstyd is geskenke tyd. As ons dink aan kerstyd en verjaarsdag, is dit geskenke tyd. En vandag is kerstyd, en ons vier die geboorte van Jesus. Luister baie mooi na my woorde, nie die dag van sy geboorte nie. Ons vier die gebeurtenis van sy geboorte. Dis sy geboortedag wat ons vier, dis kerstyd, so dit is geskenke tyd. En of het nou jou kersfees is, en of het nou jou verjaardag is, gebeur het baie keer, dat ons kry geskenke wat ons nie wil hê nie. Stem jy saam? Soms kry ons geskenke wat net eenvoudig nie vir my werk nie. En dan moet jy maar jou pause hou. Jy moet dankie sê, moet 'n groot glimlag. Maar jy soms so teleurgesteld in hierdie geskenk, want dit is geskenke wat nie pas nie, is geskenke wat nie maak nie. Kom, ek geef jou 'n paar voorbeelde. Waar's Ernst? Ernst, waar's Ernst? Daar sit 'n groot boerseene agter, grootste boerseene in die gemeente. Kom, ons gee vir hom 'n geskenk van 'n grimeersakkie, vol grimering. Sy geskenk wat ons gee, maar ek dink nie Ernst gaan dit heeltemal waardeer nie, en ek wil nie die ou wees wat het vir hom gee nie. Maar kom ons dink aan 'n car wash kit, wat ons vir ouma gee wat nie meer kan kar bestuur nie, of sy het nie meer 'n kar nie. Of jy gee jaggeweer vir Dominee Jakes, wat in sy lewe nie sal jag na betaalie my miljoen rand. So daar is baie geskenk wat ons kry, wat nie werk nie, wat nie vir ons aanvaarbaar is nie. Dis soms selfs 'n skok, om sommige van hulle te kry, maar daar is deesdae wonderlike ding. Jy kan nou gaan na groot plekke toe, soos Game, en ander winkels, en dan hou jy net die ou verkoopstrookie, en dan gee jy nou hierdie geskenk, en kom ons sê, op een of ander rede is hierdie geskenk nie aanvaarbaar nie, of die klere pas nie wat jy nou gekoop het nie, dan kan hierdie persoon daai strookie vat en teruggaan, en hy geskenk gaan omruil, en bietjie of geld terugkry, of ombetaal, en dit is die wonderlike van, so maak seker as jy geskenke koop, dat jy daar koop, waar jy kan gaan omruil, as het nie pas nie, of as jy dit nie wil hê nie. Nou vind ons is nou daar, by die geboorte van Christus, ons herdenk kersfees, en ja, net soos wat ons, baie keer geskenke kry, wat ons nie wil hê nie, net so is het baie keer vanuit ons levens geskenk wat ons so half vir God gee, maar wat hom nie regtig geval nie. Is nie regtig sy deel nie, is nie vir hom regtig aanvaarbaar nie. As ek bijvoorbeeld dink aan die offer van Kain en Abel, al twee kom met 'n offer. God aanvaar Abel's offer, maar hy verwerp Kain's offer. Want hulle het al daai tyd voorskrifte gehad en geweet wat God vra van 'n offer. En hy kom met iets anders en hy word daardeur verwerp en nou sy baie kwaad. So vandag het ons ook die geleentheid om na die Here toe te kom en sê, baie keer kom ons met geskenke wat U nie behaag nie. Maar ons wil vandag kom en ons wil dit by U voete kom neer en sê, Here, ons kom ruil dit om. Ons wil omruil en sê, Here, miskien doen ek dit, of miskien is ek skuldig aan hierdie dinge, maar ek kom ruil dit om, en ek kom doen dit wat u graag wil hê. En daar is baie gedeeltes in die skrif wat het vir jou sê, en ons kan dit miskien een reeksie maak in nuwe jaar, maar kom ons praat net oor dit nou vandag. So ek gaan die ritme nou doen deur te sê, die verkeer wat ons baie keer aanbied, en God het nie aanvaar nie, dan sê God maar, in plaas van het, gee dit terug, en geef my dit. So ek gaan 3 kort puntjies hanteer. Ons aanbid ons God die Vader, Seun en Heilige Gees 3. Jy wat daar sit is gees en siel en liggaam. Ons dink aan gister, vandag en môre. So ek gaan vir 3 punte gee, negatief en dan 3 punte positief onder 1. So ons gaan praat van 1A negatief, 1B positief. So kom ons begin heel voor vriende en ons gaan praat oor wat ons baie keer gee wat God nie in behaag het nie. Kom ons begin voor ons sê, ons is baie keer skuldig in pligpleging in wat ons doen. Met ander woorde, ons doen dinge wat christelik lyk. Ons beoefen dinge wat reg lyk. As mense na ons kyk, sal hulle sê, wauw, wat 'n goeie, gawe Christen mens. Nou ek dink op 'n stadium aan 'n man, ek dink was in Suid-Afrika of oorsee, kan nie onthou nie, maar was die slimste man in die Bybel. As jy 'n vraag sou vra uit die Bybel, dan het hy hom geantwoord. Teoloog moes sit en dink. Baie keer kon hy die antwoord kry nie, maar hierdie man het 'n geheue gehad so erg dat wat hy lees onthou hy en hy het professors en groot teoloog uitgestof. Hy was die slimste man in Bybel vasvra. Maar hy het die Here nie geken nie. Hy was 'n ateïs. Sien julle die hoe waardevol lyk dit? Maar hoe leeg is dit? Dink gou 'n bietjie aan net vandag. Is Kersfees. Hoeveel mense doen vandag die Kersfees ding? Hoeveel mense hou vandag hierdie dag op verskillende plekke, op verskillende wyse en by hoeveel mense is het net 'n dop van godsdienstigheid? Daar is alles betrokke by die dag van baie eet en sekere plekke selfs baie drink en lekker kuier waar Jesus Christus nêrens eers 'n gedagte was nie. En so baie maklik kan ons kom en ons kan hierdie geskenke hou en ons dink ons doen dit, want is die regte ding, dis wat tradisies doen. Kom ek vat nie nou baie bekende een toe. Waar jy gaan sit onder die Afrikaanse kultuur het ons hierdie gewoonte om hande te vat en te bid. Hoeveel mense bid daardie gebed uit gewoonte uit? Hoeveel mense bid daardie gebed, want hy voel is die regte ding om te doen? En dan seker hou ons ook daarin so onder die knie, gij, as jy hande van hulle sê, dank jou, dat jy hulle, amen, dan weet jy het gebid. Maar hoeveel van hulle is regte gefokus op die Here Jesus, en op God? Is dit nie wat ding wat ons doen, wat ons doen, omdat ons het moet doen nie? Dit kom net so met Bybel lees. Dit kom net so met seker ding wat ons nie wil doen nie, want dis wat die Christelike ding om te doen is om Bybel te lees. Die Christelike ding is om nou nie te vloek en nou nie na die lelike goed te kyk nie. So ek sê baie keer kom ons by dinge wat ons doen en dinge wat ons nie doen nie. Maar dan sê ons ook in dieselfde asem, maar ek wil nie drink nie, maar ek wil nie vloek nie, maar ek wil nie na hierdie goed kyk nie. Ek het goeie maniere. Hoekom? Dis die Christelike kultuur, dis waar ons groot word, dit is wat die regte ding is om te doen. En dan pet oupa jou ouma jou so op jou skouer en sê, ach, kyk my ou sien, kyk ek hoe mooi is hy. Sy, hy of sy kan die, gaan die Bybelboeke opsê, en kom staan hy dogtertjie van 3 dae, en sy sê die Bybelboeke op van bo tot ag, dis baie mooi, regtig baie mooi. Maar hoeveel waarde is daar regtig aan as God daarna kyk? En dis waar ek oor praat vandag, vriende, is juist dit om te sê, dat soveel mense op soveel plekke doen dinge wat lyk na Godse dinge. Hulle dinge, doen dinge wat christelik lyk. Hulle sit in kerk, hulle sit in tempel, hulle sit onder bome. Hulle is op verskillende plekke, hulle is besig met hierdie dinge wat hulle doen. Een baie bekende wat ek in die baie 30 jaar in die bediening baie moes ontdek het, is 'n ding wat ek noem wetticisme. Dat mense in 'n kerk sekere wette vir hulself opmaak. Dis wat ons doen, dis hoe ons praat, dis wat ons aantrek en waag om daar teen te gaan. Dan peel alles uit behalwe die liefde van die Here. Alles mensgemaakte dinge. Jesus praat oor die oorerwing van baie dinge. As jy dink aan hoeveel mense met godsdienst hier buite besig is, wat hard bid elke dag vir sekere tye, hulle doen baie dinge. As ek selfs dink aan hulle wat so rondloop by die huise en gaan klop, en jy aan jou boekie wil verkwansel om te sê, jy moet het gaan lees, dan kan jy deel word van die koninkryk. alles besig om te doen, maar by God geen waar nie. Hoekom nie? Want het is waar, en baie van die dinge, is het dieselfde waar het ons vind in Jesaja 29 vers 13. En die Heer het gesê, omdat hier die volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van my hou. Jy sien, vriend, ons kan al die regte dinge doen. Ons kan mekaar selfs daarmee beïndruk. Maar is dit behaaglik voor God? Of doen ek dit met die motief van, dis maar wat ek moet doen. Ek voel skuldig en ek moet dit maar doen. Vriende, dit is om vir God hierdie geskenk te gee van dinge wat ek doen. Uit myself uit, wat hy nie gevra het nie. Wat hy nie noodwendig goedkeur nie. Hy staan nie een kultuur voor na ander kultuur agter nie. Nee. So wat vra God vir ons in plaas van pligpleging en dit wat ons doen? Wat vra hy vir ons? Kom ek vat jy na die B gedeelte toe, die positieve antwoord. God soek wat ons kan gee, en dis jou lewe, drie elle, jou liefde, lewenslank. Dis wat God behaag. Kom ons, gaan jou terugvat na die tekstontdenking toe. Hy het gesê, sy naam is Immanuel. God met ons. Wanneer ons nou ons lewens ontdek as bankrot voor God, en ons kom na die Here, dan word ons, ek en jy, met God. Kersfees, God met ons, wanneer ek my lewe vir God geword het, ek met God. Ek gaan 'n Engelse uitdrukking gebruik, wat jy probeer moet onthou. Hierdie Engelse uitdrukking sê, God don't want your presence. God wants your presence. Nee, ek kan nie Afrikaans sê, en ek het probeer. God don't want your presence geskenke nie. He wants your presence, jou teenwoordigheid. God met ons, ek met God. Dit beteken in vir vriende, dat die Here gekom om jou te red. Sy motief, hoekom hy aarde toe gekom het, hoekom daar 'n dag soos hierdie is wat ons herdenk, wat was sy motief? Sy motief was liefde. Sy motief was om te kom soek en te kom red die wat verlore is. Om 'n verlore sondaar met sy God te verbind. En dit is hoekom hy gekom het. So die eerste ding, die beste ding, die grootste ding, en die eerste belangrike ding wat jy vir God moet gee, is jou lewe. Jou lewe is die eerste ding wat God soek. God soek nie jou goed nie, hy soek jou lewe. Hy soek nie jou geskenke nie, hy soek jou teenwoordigheid. Hy wil jy moet kom kniel by hom, want hy jou kan red en jou kan kroon met sy barmhartigheid en sy vrede. Hy soek jou lewe. En die vraag is, het hy dit al gevind by jou, of het jy dit al gevind by hom? So hy soek jou lewe, maar hy soek ook, nou praat ek met kinders van die Here, jou liefde. Hy soek jou liefde. En u en ek weet dat wanneer is die liefde op sy hoogste temperatuur, is daai dag wanneer ek en jy verlief raak op daardie girl. Daardie girl waarmee ek getroud is. Kyk, die dag as ek my hart op haar verloor, die dag as ek nou my, en ek hy verliefdheid, en jy kan niks doen, jy kan nie slaap nie, jy kan nie eet nie, jy kan nie drink nie, jy kan nie dink nie, jy wil dink het aan hierdie girl. Ons noem het, ek het my hart verloor. Dou jy dit? Sal ons bietjie uitpraat? Kom, ons praat nie uit nie. Maar jy verloor jou hart op die girl. Kinders van God, die Here Jesus wil hê, jy moet opnuut besef, toe hy sy lewe vir jou kom gee het, en jou sy lewe vir hom gegee het, wil hê, jy moet jou hart op hom verloor lewenslank. Hy wil hê, jy moet jou liefde aan hom kom toon lewenslank. Dis 'n liefde vir God die Vader, dis 'n liefde vir sy seun, dis 'n hartlike toewyding. God soek ons hier. Ek sê weens, as ons verlief is, en daai eerste liefde kom op, stem jy met my saam, ons loop deur die vuur vir daai vrou, stem jy met my saam, dat niks is te ver, niks is te duur, jy maak 'n plan, vra hierdie apie, keier by ou Wilmaatjie, 9 uur op 'n sondag aand, dan haik ek uit Randfontein, uit Bloemfontein toe, om morgen vir 5 uur daar te wees. Jy doen snaakse ding as jy verlief is. Vind wanneer ons verlief is op die Here Jesus, dan praat hy van die eerste liefde. En dink terug toe ek en jy gered is, die eerste liefde, hoe wonderlik dit was. En dis wat die Here wil hê, dit is die geskenk wat hy soek. Hulle vra vir Jesus, wat is die eerste groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dis die eerste in die groot gebod. So die eerste ding wat ek en jy vir God kan kom gee is my lewe en my liefde om te sê, Here, ek wil u lief hê. Vriende, u en ek gaan nie God lief hê in 'n oomblik nie. Net soos ek en u in die begin verlief geword het op hierdie girl waarmee ek bevoel na 41 jaar getroud is, het ons liefde verander. Daai tyd was dit hierdie romantiese, warm liefde. Vandag is dit baie meer gevestig. Dis baie meer volwasse. Dis baie meer inhoud in. En net so gaan ek en jy op Jesus verlief raak, maar daai liefde gaan groei. Hy gaan wortels kiet soos die tyd loop. Solank jy dit voor die oë het, en solank jy dit bid, Here kom leer my om die seun lief te hê, gaan hy dit vir jou doen. Want jy sien, vind jy die woord van Here het, is baie duidelik. Hy sê, as ons al die tale van mense en engele praat, en ons het nie die liefde nie. Nou wil ek vir jy sê, veral met betrekking tot Jesus. Ons kan baie gee, en baie praat, maar fin as u en ek nie lewe vanuit die Here Jesus nie, as ons nie skep vanuit Christus nie, as ek nie die kanaal is waardeur hy kan werk nie, is al jou en my liefde, selfs onder Christelike kringe, 'n klinkende simbaal en 'n luidende simbaal, dit is 'n geraas soos 'n leë blik. Jou en my prioriteit is om 'n liefde vir God te ontwikkel, 'n liefde vir sy seun, 'n liefde vir sy woord, 'n liefde vir sy kerk, want hy het sy kerk lief, en ek sê het vir jou baie, ek sê het weer vir jou, die belangrikste instelling op hierdie aarde is vir die Here Jesus sy kerk, en ek en jy is deel daarvan. Daarom kom en hy praat met die kerke in Openbaring, en hy sê vir ons, julle is nie meer wat julle, waar julle was nie, hoekom nie, daar is hy, julle het julle eerste liefde verlaat. Julle het julle eerste liefde verlaat. Nou gaan jy dier die skrif en jy lees van manne, wat eenvoudig soos 'n stoomtrein voortgaan om die Here te dien. Hulle gooi hulle in die tronk, hulle slaan hulle met sambokke, hulle gooi hulle dood met klip en hulle los om letterlik agter vir dood. En dan as hulle eentjie verder stap, dan word hy wakker daar en hy klim weer op en hy gaan weer aan. Wie is sy naam? Kan jy onthou wie is hy? Paulus. Paulus, soveel man in die tronk, soveel man geslaan, vir dood achtergelaat, wat drijf hom? Sy liefde vir Christus, want die liefde van Christus dring ons. Dis hoekom Paulus hierdie werk vir Here kon doen, verstaan nie hoekom God so graag hierdie geskenk soek, wat ek en jy het vir hom kan teruggee, 'n liefde vir die Here Jesus, 'n liefde vir God, 'n liefde vir sy woord, 'n liefde vir sy werk, 'n liefde vir sy kerk, want fine dan gebeur het wat hier gebeur, niks kan in ons pad staan nie, want ek het 'n liefde vir die Here Jesus, keer terug na jou eerste liefde, gaan koester dit, pas het op, laat het groei. Ek dink so in daardie plek, toe die Here Jesus opgestaan het, en hy daar gestap het, en hy sluit aan by die Emmausgangers, en hulle is baie hartseer en verwarrend, en Jesus leef hulle die skrifte uit, en hy maak hulle oë oop, toe hulle die evangelie verstaan, en Jesus sien, wat gebeur in hulle harte, onthou julle, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend, toe hy met ons op die pad gepraat, en die skrifte vir ons uitgeleid het nie, vriende, die Here soek weer brandende Christene, nie ouwens wat goed doen, omdat het reg is nie, nie omdat het goed doen, omdat ons skuldig is nie, nie omdat het goed doen, omdat het die regte ding is nie, nee, manne en vrouwe met 'n brandende liefde in hulle hart vir die Here Jesus, en niks gaan dit keer nie, en teendeel gaan hy aan, hy sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, dis wat God terugstuur in sy kerk, 'n liefde vir sy seun, in ons harte, dis 'n geskenk wat ons vir hom moet gee. En wie sê ek, ons het dit nie volmaak nie, ons het dit nie bemeester nie, maar ons gaan daaroor jaag, ons gaan daaroor bid, ons gaan dit najaag, ons gaan vir maatjies vra, vertel vir my, hoe doen jy dit? Gaan vir ander vra, vertel my, hoe doen jy dit? Ek gaan die bidure vir mekaar vra, hoe kan ek dit meer doen? Maar ons gaan daarop ingestel wees, om aan die brand vir die Here te bly. Want vriende, dit is waar ons allemaal baie keer begin, is ons daar in die vuur. Ons ken die Here, ons is gered. En dan op een ander rede word jy kwaad vir die dominee, word kwaad vir iemand in die kerk, of iemand kom jou te na, en dan kom die ou duivel en hy haal jou met so'n tangetjie uit, en dan sit jy daar een kant. En dan uiteindelik as jy die vuur uit, en jy dink jy is verlos vir hulle, maar met kwestie van tyd, dan is jy eenvoudig een uitgebrande stuk hout, wat vir niemand niks beteken nie. Kom ons kom terug en sê, Here, die geskenk van liefde, van my lewe, lewenslank in toewyding, gaan ek poog, deur u genade, om vir u terug te gee. Ek gaan niks doen, as ek het nie kan doen, vanuit die liefde, vir Christus nie. Onthou hulle sê Kolossense 3:23, wat julle ook al doen, help my, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie. Dis waar die Here ons wil hê. Dis die eerste geskenk. So kom ons geruil om wat ons doen, na een liefde vir die Here toe, ons doen alles daaruit. Een tweede wat ek raak, van pligpleging van hoe en wat ek gee. Hier, dit is ook weer een ding wat baie mense vir hulself uitgemaak het. Is om dinge te gee, want ek dink dis die regtering om te doen. Dit is die christelike ding om te doen. Wanneer jy die e-pos ontvang van hierdie kinderhuis, dan skenk ek. Wanneer jy jou die deur klop en hy vir hierdie saak, dan skenk ek. Hoekom? Dit is die regte ding om te doen. Ons vra nie waar gaan hy geld hier nie, ons vra baie keer nie hoeveel van hy geld kom by die mense uit nie, ons vra nie eens keer of hulle geregistreer nie. Ek weet vir 'n feit, en ons het gaan navors, dat baie van hulle wat kom geld vra, kom ons hulle kry 100 rand by jou. Kom ons sê vir 'n weeshuis. Nie alles nie, maar in baie gevalle, kom 2 rand van 100 rand by die kind uit. Die rest gaan vir admin en salarisse en petrol en partijkies en alles daarmee saam. So ons gee baie makkelijk, want ons is so geconditioneer. Dis die christelike ding om te doen. Gee. Ek gee my tyd op. Ek gee my talente op. Wat het vir my geleer is, dan sal ek vir Here kom iets doen. Maar ek gee dit met daar die bymotief. Het is nie altyd makkelijk nie, het is nie altyd lekker nie, maar ek gee. Ja, die armklomp, ja, hulle is oorals, op elke hoek en draai is hulle. Ja, ek gee, maar wie is ek gee, wat gaan ek doen? Hallo meneer, wat is jou naam? Nee, ek is Piet. Hallo Piet, ek wil vandag bless. Ach, dankie meneer. Hier sit 1000 rand. Woe, hy Piet. En ek sta na, en wat maak ek? WhatsApp, Facebook, ek het gegee. Ek het vir Godse saak gegee. Ja, is nie makkelijk nie, ek het nie rechtig nie, maar ek gee maar. Ja, die sakkie kom om, so ek gee maar. Ja, ek hulle noos, ja, ek gaan maar, is nie rechtig, my kapitein nie, maar ek kom maar. Sien, ek gee. Maar is vanuit die hart wat nie lekker is nie. Nou kom ons kyk wat sê Jesus rondom daai een van die geefverre wat niks het nie. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. So ver van Godse standaard af, wat vandag gebeur, dis 'n vernedering vir daardie mens. Dis 'n vernedering vir die Here wat ek aanbid. En ek hoef sê, dis 'n vernedering vir die mens wat het doen. Gaan gee vir hom, sonder dat iemand weet. Gee jou geld vir Godse saak, sonder dat jou linkerhand en jou regterhand weet. Moet nie boekhou van die goeie nie. Want dit is die gee waarmee ons baie keer kom en God sê, nee. I don't want your presence. I want your presence. Ek het gekom, Immanuel, God met jou. Ek wil hê jy moet word ek met God. So in plaas het om te gee, omdat ons moet gee, kom ons vra, wat wil God dan hê? En kom ons kyk. Ons kan geld gee, goeie werke gee, tyd gee, moeite gee, maar wat wil God uiteindelik hê? God soek, wat ons kan gee, is liefdevolle, gehoorsaamheid lewenslank. Kyk na my woordspeling, liefdevolle gehoorsaamheid lewenslank, dis wat hom behaag. Vind ons elke ouer. Kom ons noem vir jy 'n goeie ouer en 'n swak ouer. 'N Swak ouer dissiplineer nie hulle kinders nie. Swak ouers laat hulle kinders doen om te doen om wat hulle graag wil doen. Swak ouers gee hulle kinders wat hulle wil hê plus meer. Swak ouers het nie grense vir hulle kinders nie. Swak ouers lag as hulle kinders vloek. Swak ouers lag as hulle kinders dinge doen wat verkeerd is. Goeie ouers rig hulle tot gehoorsaamheid. Rig hulle met die regte aanduiding, met die regte aanleiding. Praat met hulle en as dit nodig is, dan bestraf ek hulle, welke wyse ook al. Maar hulle moet weet, in my huis is daar konsekwensies. Daar is sekere lyne. God is die koning, ek is hier die leier, en jy gaan buig. En daar die kinders kom ander kant uit, heel. Die ander kinders kom ander kant uit, bandeloos. God is 'n goeie ouer. Hy is 'n wonderlike vader, en hy vra van ons as sy kinders absolute liefdevolle gehoorsaamheid. Ek gee nie die geld omdat ek moet nie. Gielma, maar as daai, ek gee. Ek moet die kerk toe gaan nie. Kerklaars moet kerk toe gaan. Nee, dis heerlik, ek gee. Hoekom? Want ek is gehoorsaam aan God. Ek het hom lief, en uit geliefde kom gehoorsaamheid. Dink gou weer aan ons prentjie van die verliefdheid. Kom ons, ek nou so 41 jaar gedoen, maar kom ons gaan terug aan die eerste 2 jaar. Toe as my vrou vir my so sê in die eerste 2 jaar, papa, hier moet 'n spyker opkom, want sy het nog nie eens gaan sit nie, dan is hy spyker klaar in die muur. Of dit moet gedoen word, of dit moet gedoen word, of ek het dit nodig, dan gaan maak die moeite hoekom. Dis wat liefde doen. Liefde wil dien, liefde wil gehoorsaam wees, hy wil dit doen. God is dieselfde. God sê hy is ons vader, maar hy soek van ons gehoorsaamheid. Hy begeer dit. Vriende, in gehoorsaamheid wil ek weer vir u sê, is nie 'n ding wat jy sommer net so uit die hemel uithaal nie. Net soos met vergenoegdheid moet jy dit leer. Jy begin die Here vertrou om in dit wat jy weet, die klein dinge gehoorsaam te wees. Luister mooi, gebore uit 'n liefde vir die Here, begin ek gehoorsaam wees. Ek kom op Sondag kerk toe, nie omdat ek moet nie, nie omdat Dominee Jakes my gaan skakel nie, nie omdat iemand gewonder waar ek is nie, maar omdat die woord van die Here sê, moet die onderlinge byeenkomste nie verwaarloos soos sommer die gewoonte het nie, maar vermaan mekaar des te meer die dag sien nader kom. Die Here wil my hier hê. Die Here wil my, dis hoekom ek hier is, ek wil graag hier wees. Ek wil gehoorsaam wees. Nee, ons het godsdienstigheid en ons het al die ander goed wat ons doen en gee. Die Here sê nee. Dink gou 'n bietjie daaraan Saul, die koning Saul. Hy het droog gemaak, hy was ongehoorsaam aan God met betrekking tot die bangoed wat hulle moes tref. En toe hy sien na sy probleme, toe gaan hy en hy gaan doen die werk van 'n priester en God sê, dit sal vir jou tot val kom. Wat sê hy vir hom? Samuel sê, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Want wat was Saul besig om te doen? Hy het gegee, hy het geoffer, en hy het bokkies en beeste en hy offer, hy gee. Maar God staan nie belang daarin nie, want hy het na God nie geluister nie. Kyk weer na die woord. Daarop sê, het die Here behaag in jou brandoffers en jou slagoffers, dit wat jy doen en dit wat jy gee, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Luister mooi, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. Die kerk van die Here moet terugkom na gehoorsaamheid toe. As kinders van God uit 'n liefdesverhouding met God gehoorsaam word, dan is daar môre oor môre volgende maand herlewing. As hy daar uitvloei, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, vriende, is 'n pad wat jy stap. Gehoorsaamheid is iets wat jy intentioneel nastreef. Jy bid daarvoor. Dit is nie goedkoop nie. Om 'n wilgerboom te groei of 'n truksvyboom te groei is baie gou, maar hy is waardeloos. Maar om 'n eikhout boom of 'n geelhout boom te groei, vat tyd en moeite, maar daar is waarde daarin. Een, ek moet kom op 'n plek waar ons opnuut besef, God is met ons, ek is met God, en ek gaan nie net mee gee nie, nee, ek gaan gehoorsaam gee. Ek gaan die gehoorsaamheid lewe. En as ons nou daar deurkom, dan lees ons ook verder, Jesus' woord in Johannes 14, 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dit is so makkelijk soos dit, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Ek gaan nie gedeelte baie vinnig hanteer, ek gaan nie fisiek veel deel nie, maar hulle kom na Jesus en Jesus sê vir hulle, wat noem jy my Here, Here? Luister mooi, maar jy doen nie wat ek vir julle sê nie. Klink het nie bekend nie? Jylle noem my Here, Here, jylle praat vir my, jylle preek oor my, jylle dink aan my, jylle vier my geboortedag, maar hoekom doen jylle nie wat ek vir julle sê nie? Jy sien, dit is die probleem, en daarom roep God ons terug om wys te wees en te bou op die rots, dat ons gehoorsaamheid weer deel het. Daar het baie skares agter Jesus aangeloop, vriende, baie van hulle is disippels genoem, en Jesus het soms harde woorde met hulle gepraat, want baie van het gekom vir die bijvoordele, baie van het gekom vir wat ons kan sien en kan aas en kan kry, en Jesus draai om en hy sê vir hulle, wees my vader my nie vir hulle gee nie, kan julle nie na my toe kom nie, is vandag toch die waarheid, as God jou nie trek nie, kan jy nie gered word nie, daarom bid ons vir families redding, ons bid vir ons kinders redding, ons bid vir God, want as hy wil, tot God vir hulle deurbreek, en baie van hulle luister en dink, maar jy ons gee en ons doen en ons volg jou, wil jy moet na Jesus' woorde luister, en ek wil jy moet kyk wat gebeur met die mense, hieroor, hy het nou gepraat, hieroor, waaroor, wat oor hy gepraat het, het baie van sy disciples teruggedraai en nie meer saam met hom gewandel nie, jy vind het vandag nog net so in die kerk van die Here, ja, hulle is by boeke, hulle is oorals, maar hulle wandel nie met die Here Jesus nie, toe draai Jesus na die 12, en sê, wil jy ook maar weggaan nie, en Petrus sê vir hom, nee, Here, weet jy so ons gaan, is die een met die woorde van die ewige lewe. Jy sien, vriende, vir Godse eerste geskenk is my lewe, my liefde, levenslang in toewijding. Tweede plek sê ons, het tweede geskenk wat God so graag van u en my wil hê en ons moet daarin groei, is my en jou gehoorsaamheid aan die Here. Ek doen dinge, omdat ons dit wil doen. Derde, laaste punt, vriende, pligpleken van godsdienstigheid en religie. Soveel mense dink, want ek in die kerk is, behaag ek die Here. Kom ek sê vir jy dat 90% van die mense wat vandag in die kerk reg oor die wêreld is, is in die kerk met dooie liturgie. Die kerk met afgodery. Die kerk wat hom beywer vir alles behalwe die evangelie van Christus. Ek wil nie name noem nie, want ek kan jou in die tronk laat beland. Daar is soveel gelowe, soveel kerke, wat eintlik maar net godsdienstige byeenkomste is. Daar word nie siele gered nie. Daar word nie mense geheilig nie. Daar word nie in bedieningsmense uitgestuur nie. Daar word nie mense vanuit hulle gestuur in die sendingveld nie. Dit is godsdienstige pligpleging. Ons noem het ook georganiseerde godsdienst. Mense is gedoop, mense is gekerk, hulle is gekol en getaai, hulle is in boeke van kerke, maar is nie gedoop deur die gees in Christus nie, hulle naam is nie geskrywe in die boek van die lewe nie, hierdie geskenk wat hulle aanbied, is vir God nie welvallig nie, ons het nie 'n godsdienst nie, vriende, ons aanbid nie reëls en regulasies nie, ons verhouding is met 'n persoon, die opgestane heiland, pligpleging in godsdienstigheid en religie, waar mense in 'n vorm verval van kerk toe gaan, want is maar die regte ding om te doen, maar die Here is nie altyd eers deel daarvan nie, nee, die Here sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort wat na die verderf lei, kom ons stop vir 'n oomblik daar, wat beteken daar die woord? Wat beteken daar die deel, die poort is breed, want hy die verderf, wat beteken dit? Is dit die sonde deel? die van prostituie en dwelmslawe en slechte kindermolestelers, is dit hulle daai waarvan Jesus hier praat? In context? Nee! Hy praat van die godsdienstige massas in Israel, wat bezig is met hulle wet en hulle godsdienst, en per se al die ander godsdienste in die wereld, ook in die kerke, ook in christelike kerke, sit baie mense, wat Jesus nie ken nie, want hulle is nog nooit die nou poort nie, hulle is op die breë poort van godsdienstigheid, op pad na ewige verdoemenis, en hulle ken die Here nie. Wyd is die poort wat na die verderf lei, en baie wat het vind, en smal is die poort wat in die lewe, en as min wat het vind. Vriende, gaan luister bykie buite op stasies en na preke, wanneer laas het jy die evangelie van Jesus gehoor, duidelik en regheid. Jy sien ons in politisch korrek wees, ons moet allemaal in acht neem, nee, dan lee ons ons levens daarvoor af, maar hom sal ons verkondig. Ons kan nie godsdienst vir God gee en religie met alles wat daar is, en dan kom sit hulle op die televisies met hulle 20, 30, 40 biljoen dollar sterkte bankrekenings, en allemaal kyk met soeke groot oor na haar of na hom om te sê, hulle so ryk, ons luister wat hulle sê, en dan sê hulle vir jou, all religions lead to God, lead to heaven, alleen uit die swaal brand hel uit. Alleen. Alle godsdienste lei na God. Is waar. Want hulle gaan voor God staan. En ek het 'n wit troon gesien. En voor my het gestaan alle nasies, kleure, volk en tale, groot en klein. En as het bevind is dat hulle name nie geskryf is in die boek van lewe nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. Ja, hulle gaan voor God verskyn, maar om veroordeel te word en weggewys te word. Ons kan nie met godsdienstigheid na die Here toe kom, nie eers die christelike godsdienst nie, vriende, want onder Christenvaanders was soveel verskillende dinge, maar die evangelie het skaars geword. Paulus skryf in die Galasië, sê ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het tot aan die evangelie. Soveel mense trek reg weg. Hulle maak die regte geleide. En net 'n kwessie van tyd en hulle begin agterraak en val uit en hulle is by 'n ander evangelie. Kom ons noem dit 'n Christuslose evangelie. 'N dooie vorm godsdienst. Hulle is vandag die naam van Christus, maar hulle lewe in sonde. Ek ken hulle, jy ken hulle, hulle is daar, dis die deel. Paulus verwonder hom daaroor. Godsdienst, vriende, verander niemand innerlik nie, maar uiterlik. Jy sien, ek kan al die jaste en korale en kroon op my kop sit, en rookie swaai en loop en musiek speel, is alles uiterlike godsdienst. Maar binne is daar niks. Jesus kyk na hierdie ding en hy sê, julle is wit gepleisterde grafte. Van buite fraai, van binne vol doodsbenere. Jy sien broers en liewe mens, jy is of 'n wit gepleisterde graf, of jy is wit gewas in die bloed van die lam. Een is die twee. Jy is of 'n wit gepleisterde graf, maar dank die Here, ons is wit gewas deur die bloed van die Here Jesus. Jesus kom selfs in Matteus 7, as hy hier godsdienstige mense wegwys, dan sê die Here, ons het gepreek, ons het selfs duis uitgeryf in jou naam, dan sê Jesus, gaan weg, maar ek het jou nooit geken nie, want jy sien, Jesus soek nie ons godsdienstigheid nie. Kerk hou, is die mees onbybelste ding wat daar is, luister mooi in my woorde, kerk hou, is die mees onbybelste ding wat daar is, wat is die regte antwoord? Om kerk te gaan wees. Ons kom by mekaar as kerk, maar 7 dae van die week gaan, is ons kerk. Ons kom by mekaar as kerk, maar ons hou nie kerk nie, ons kom by mekaar as kerk. Soveel mense hou kerk, en hulle dink, dit gaan hulle uiteindelik help. Nee, groot verrassing, daar is 'n persoon waaraan jy moet verbind word. En sy naam is Jesus. Wat soek God? Hy soek nie ons godsdienstigheid nie. Hy soek nie ons leefvorm godsdienst nie. Hy soek nie ons gewoontes nie. Nee, wat soek hy? Hier is die belangrike ene. Hy soek van ons 'n liefdevolle verhouding. Lewenslank. Dis wat God baag. God met ons. Ek met God. In verhouding. Verhouding. God soek verhouding, vriende. Hy het gekom aarde toe om te soek en te red wat verlore is. Hy het gekom om daar die kind van hom nou te maak, om te lyk soos sy seun. Jesus het gekom, een ek moet na hom toe kom. Jesus het alles gegee, een ek moet alles gee, om in 'n verhouding met God te kan gaan staan. Hy soek dit. Kom ons vat jou weer eens na die grootste opdrag in die Bybel, die grootste gebod. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek, dis vir Jesus sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. Kyk na die kruis hier voor my, gaan nou vir jou skets gee. Hier is die kruis. Die kruis is geplant, hier is die regte paal. Die heel eerste gebod, jy en ek word geroep om God lief te hê van hier na daar, om God lief te hê met ons hele hart, ons hele siel en al ons verstand. God soek nie jou godsdienst nie, he's looking for your presence. Hy soek jou teenwoordigheid, hy wil in verhouding met jou tree, daar waar ons met mekaar praat, daar waar ons in mekaar groei, daar waar ons uitgewys word, daar waar ek versterk word, daar waar ek my laste aflaai, daar waar ek bemoedig word, gebeur in verhouding met God. Maar daar is ook 'n tweede paal op die kruis, vriende, as jy onthou, kom ek lees om gou vir jou, ek het nou vir jou gelees, die eerste, hy sê, dis die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wat sê die Here? Ek soek nie julle godsdienstigheid nie, ek soek nie julle reëls en regulasies nie, ek soek nie julle wettisisme nie, wat soek ek? Ek soek verhouding, hoekom? Want as jy uit my kan trek, gaan jy kan gee. Kyk weer mooi, kom ek wys vir die sketsie daar, kom ons gaan gou daar verby. Dit wat binne is, as ek verhouding met Here, dit wat binne is, gaan na buite kom, in verhouding met mense, en hantering van mense. Vriende, hoe lyk my verhouding met God? Wys nou baie mooi. Hoe lyk my verhouding met God? Jy kan sê wat jy wil, jy kan preek wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, jou hantering van mense, is 'n spieelbeeld, van jou verhouding met God. Kom ek geef jou sketsie daar, kyk daar mooi. In my verhouding met God, kom die lewensap op, jy kan Johannes 15 gaan lees, in my verhouding met God, lewensap kom op, wat gee my die lewensap? Hy begin wys in verhouding met mense, en wat het ek daar? Vrug van die gees. Vind, en dit is die probleem, waarmee ons baie keer so sit, dat mense kan hoogheilig wees, hulle kan die naam hê van kind van God, hulle kan selfs posities in 'n kerk hê. Maar as jy kyk hoe hulle mense hanteer, as jy kyk hoe hulle mense se name verwond en vertrap en onder 'n bus ingooi, as jy kyk hoe hulle verdeeldheid bring in die kerk, dan sê hulle het fout met God. Ek sê vir jou, nee vriend, jy het nie. It's all on top, it's not inside. Wanneer jy verhouding met God het, bou jy bru. Jy's 'n vredemaker, jy soek oplossings. En daarom wryk dit altyd uit na ander mense toe. En ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, jy kan dit gaan lees. Maar daar is bokke en daar is skape. En dan sal hy vir die bokke dit sê en vir die skape dit. Maar noem het, ek gaan dit vanaf jou noem. En gaan ek die laaste en vir julle gee. Kom, ek gaan dit vanaf jou opsom daar. Wat Jesus wil sê, hy sê, Here, maar, sê Jesus, julle is my skape. Hy sê, toe ek honger was, julle het my kos gegee. Toe ek die tronk was, julle my besoek. Toe ek die klere gehad het, julle het my aangetrek. Nou kom, dan sê, Here, maar waar het ons vir u honger gekry? Here, waar het ons vir u klere aangesit? Here, waar het ons in die tronk besoek? Ek vat jou nou die laaste gedeelte toe. Maar vers 40, en die koning se antwoord het hulle sê, ek sê vir julle, so ver julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. Verstaan jy hoekom die kerk van die Here verhouding is, 'n organisme, waar ons na mekaar moet kyk, waar ons mekaar moet oppas, waar ons uit die liefde van God moet lewe met mekaar, anders ons mekaar vernietig, ons om mekaar te nakom. En wanneer ons iets doen vir iemand anders, sê die Here Jesus, doen jy dit vir hom soos as hoe het vir my doen. Verstaan jy nou hoekom liefde en verhouding met die Here so belangrik is? Want daar die sap wat jy gaan optrek is wat jy gaan gee. 1 Korintiërs 13 is die lewe. Ek sê weer eens, as ons nie tap vanuit die liefde van die Here nie, wat het ons om te gee? Godsdienst kan nie gee nie, dit maak seer. En uiteindelik vloei daar uit hierdie goue reël. En dit is van toepassing op elke kind van God. Alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen. Nou draai ons hom om. Nou kom mense en te sê, is so, maar hy moet my ook respekteer. Dis nie waar daar staan nie. Dis nie waar daar staan nie. As jy in verhouding met God is, en jy tap uit hom, uit jou liefde, en het gaan oor en vrug na mense toe, dan tree jy selfs teen die ou op wat skuldig is, en jou te nakom reg op, want is wat Christus sou doen. Christus Jesus was stom voor sy, so stom soos 'n skaap voor sy skeders, toe hom gespot het, toe hom met die vuis geslaan het, toe sy baard uitgepluk het, toe hom met 'n kats geslaan het, wat net sy, dat sy binnengoed uitkom, was hy stil. Hy het nie gerebelleer nie, want hy was aan God verbind. Sien, wanneer jy en ek aan God verbind is, dan lewe ons 'n lewe, waar ons vir mense kan hanteer, soos God ons moet hanteer, en wat hulle daarmee maak, is hulle deel. Kom ons sluit af. Wat 'n geskenke moet ek en jy vandag gaan omruil, en die reg teen gaan bring? Pligpleging, wat ek doen, wil ek gaan ingee. Ek wil niks doen uit 'n bymotief uit nie. En ek wil vir Here gee my liefde, my lewe, my toewyding, lewenslank. Ek wil jou vandag nooi, as jy nog nooit jou lewe vir die Here Jesus gegee het nie, doen dit vandag. Buig vandag, as jy hulp nodig het, bel my, ek kom help jou, maar maak seker, dat jy gereed is om te sterwe, dat jou lewe aan God behoort, en dan gaan fokus ons op die liefde vir die Here, in ons toewyding vir die Here, lewenslank. Kom, ons gee in wat ons doen sonder hom. Tweede een, pligpleging van hoe ek gee en wat ek gee. Ons wil nie meer gee omdat ons skuldig voel nie. Ons wil nie meer gee omdat ek moet nie. Nee, uit 'n liefdevolle gehoorsaamheid wil ek myself gee. En in die derde plek wil ons gaan inruil hierdie godsdienstigheid wat so baie mense het, gaan inruil vir verhouding, 'n liefdevolle verhouding met die Vader lewenslank. Daai drie vriende sal herlewing in die kerk bring, sal herlewing in jou my lewe bring. As ons liefde vir God het, as ons in gehoorsaamheid aan hom lewe en in 'n gesonde verhouding met hom staan, kan die kerk nie bly waar sy is nie. Amen. Baie dankie, dierbare Here, vir opnuut die geleentheid om die woord van die Here te verkondig. Dankie dat u vandag vir ons uit die woord uit baie duidelik kom leer het dit wat u so graag van ons wil ontvang. O Here, kom stel ons in staat om hierdie drie dinge te onthou, om het neer te pen, om het te skryf op die harte van ons harte, om het na te streef, om het na te jaag, die hoë roeping van God in Christus. Salf elkeen opnuut met u nabyheid. Kom red wat moet gered word, kom herstel wat moet herstel word, kom versterk wat moet versterk word, ook in hierdie dag. Vader, ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Vang die genade van Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees moet u wees en met u bly, tot u uself beywer om geskenk aan God te gee wat hom behaag. Amen.